18. april 97. Intervju med Bjarne Korsvik. I dag er det den 18. april 94. Og da er det Bjarne Korsvik som jeg skal intervjue litt. Og nå sitter vi i stovet hans her, og han har altså framfor seg et fint hefte, som er en liten bok, som heter Bureising i Korsvikjo, for kring 80 år siden. Og den er på adskillige sider med billedstoff og med grundige historiske utgreying om denne her garden og bruket her. Og med vekt på egentlig oppdyrking og rydding og ja. Første generasjon, kan du si. Ja. Og jeg går ut ifra at jeg kan få låne den og trykke den av, kanskje?
Ja, kan du.
Kan jeg da?
Ja.
Og bruker den i bygdaboket som bakgrunnsstoff. Og da vil jeg si at det er veldig få plasser, jeg tror jeg har bare fått inn 2 eller 3 manuskript som ser ut til å være så grundige som dette er her, når det gjelder gashistorikk. Her er med for eksempel, har du nevnt opp alle de stanene du kommer på her?
Nei, jeg har vel ikke da.
Ute i utmark og innmark?
Jeg har nevnt torvmyrene våre, men her er 3 torvmyrer, og det jeg nevnte.
Ja. Men det kan også gjøres senere, for disse stanene er jo verdifulle, men selv historikken er noe mest. Ja, og da kan det hende det at vi nå har vi satt ute på verandaen og tegnet inn, eller markert på kartet, alle de hus som stod der. Men jeg tror du må gjenta en gang til. Det som ikke står på noe kart, og heller ikke der også. Eller har du tegning over alle de gamle småhusene her borte?
Nei.
Omkring gamle tunet?
Der finnes det ikke tegning av det, men hvis vi begynner med det som er kalt for gamle stovo, den har jeg jo nevnt her, det som jeg skrev om bureisen jo, du kom her til i 1915. Der står også hva måte hun kommer til, for det var gamle Mikael på hjelmen som førte den på notarbåten sin, seilte sørover med tømmer og flere, altså onkel min Magnus hjelmen, så død for noen få år siden, 90 år gammel, han var med da, han var guttunge og var med på dette her, han syntes det var veldig kjekt med de seilturene der. Og så kom det opp torvhus. Torvhuset kom vel egentlig før, gamle stod hun lite grann før, for at vi var jo veldig avhengig av torv, og fikk torvet ned her, og så førte jeg til Kråko. Og senere så Løo kom opp i 1920, og da nevnte jeg at det var Hildi Kåløy, og så var bygningsmannen der, han var jo en påakta bygningsmann, og var veldig god nabo til korsvike folket. Jeg har skrevet litt om det forholdet som utviklet seg, gode naboforholdet, og glede til Kåløy folket når det kom folk her i korsvike, for det var jo ødelig til Kåløy også den gangen.
Ja.
Og Lena i Kåløy fortalte meg om første gangen hun sto her oppe på Røstol, så at hun kunne se ned i korsvike, og da så hun røk ut av skorsteinen i gamla stov och såg folk som var ut för att hade ansamt ut förbi huset där. Det minnas och ett av de bästa minnen vi hade från barndomen sen det var när kom folk till Korsvikjo. Och det var ju då en liten jenta som heter Marta, alltså tante min, det var den yngsta av den syskenflocken på 13, så egentligen hörde till där i datunet. Och
bara för att komma lite spörsmål där. Var den stien eller vägen omtrent den samma då som nu, nett när samma hus var byggt, eller var det mer primitive väg då?
Det var primitive väg, det var ju att det går ju med, gick ju lika fram till 1958, så gick ju med ju en torrmyro till Töresen, kolla ju Hilgen först och så senare Töresen. Så man hade 2 vägar, men den ene där var, man gick väst om det så vägen är lagd idag. Men vi brukte mest å gå opp om Kålestø, og så gjøre torvmyro og ta oss nordover til Korsvikjo.
Ja, da kan vi tegne inn på kartet litt senere, så nå trenger vi ikke stoppe for det. Ja. Ja. For dette her jo en gard som var teken opp at skille sent den. Og var vel plast da til å begynne med? Under Helland da
også? Da,
eller under Kåløjord?
Nei, det var Helland. Det var kjøpt hos gamle Knut Økland, eller Knut K. Helland. Det, i den familien har jeg vært knuta hele veien. Og, mm. og det var jo slekter da til Kåno til gamle Knut Økland var vel søster til bestemor mi, så da flyttet inn i gamle stovå. Så det var jo slekt. Og så kjøpte, far min var jo i Amerika, så jeg har nevnt det der. Han reiste til Amerika i 1905 og kom tilbake igjen i 19, på høsten i 1911 for å kjøpe seg et stykke, eller noe som kunne bli en heim for han. Og snakket om onkel sin, Knut Økland, og fikk kjøpe Korsvikjo for 500 kroner. Da står hun i det jeg selv har skrevet. Og så reiste han tilbake igjen da våren 1912 for å drive via. Da eide han sammen med en annen nordmann, så eide han en farm der borte. Så drev han da til 1917, de selgte farmen, men han drev da til 1917, eller 19, slutten, helt i slutten på 1916, for han kom til Norge igjen, han kom hjem her til 4. januar 1917. Og da var kommet hus som stod på akkurat den tomten som han hadde sagt med foreldre, for han var hjemme i 1912 og kjøpte Korsvikjord som utmark, og sa med foreldre at de kan flytte huset sør til Korsvikjord og sette dere til her, men den tomten der, pekte han ut, den må de ikke bygge på, for der vil jeg sette mitt hus når han kom hjem. Ja. Og når han kom hjem 4. januar 1917, så var det akkurat, det var nettopp på den tomten huset var kommet.
Ja.
Og da berodde sikkert på en misforståelse. De hadde vel oppfattet det slik at det der kunne de bygge, men det var der de ikke kunne bygge.
Ja, jeg skjønner.
Så det som står i Fitjabutje om at huset ble flyttet 1918, det er feil. Mm. For når han kom hjem 4. januar 1917, så sto huset på den tomten ja. Der. Og Magnus Hjelmen, onkel min, har fortalt at han husker det veldig godt. Jeg tror det var 1915 de flyttet av søren der.
3 år, altså feil.
Ja. Men Skjøyte ble først skrevet i 1918, i juli 1918. Ja. Jeg har originalskjøyte liggende og skyldigningspapir på eiendommen der.
Det kan vel være sånn.
Men nå må jeg understreke da at du sa her i begynnelsen at vi satt i stov og mi. Det er ikke mi stov, det er sånn, men så eier han også.
Ja,
jeg er jo bare som en husmann.
Ja, jeg er nok klar over den ungdommen.
Ja, du skal få kaffe også.
Ja, det kan vi ta etter som vi snakker. Ja. Det var noe egentlig litt interessant at det er at nett på samme plassen der hadde de jo også sett opp. Altså, ja. Da måtte det være noe i ja, naturforhold her som gjorde at det der lunt under haugen imot nordvest.
Ja,
det var god plass.
Det er godt mulig at det er da de har sett på.
Ja.
Og så har det også vært en misforståelse på det. Jeg tror ikke det at de hadde med fortsatt bygd nettopp der så de hadde fått skje på at de ikke skulle bygge. Så det var nok... Det ja. Oppfatter jeg litt annerledes.
Ja, hva gjorde han da? Når...
Nei, da bygde han her. Så problemet var jo ikke større.
Og ikke var det så mange meter imellom
heller? Nei, da var det ikke. Men det var utrolig hvor mye folk som kunne bo i det huset der borte. For da bygde altså fram til 1930. Så bygde besteforeldrene mine, gamle Asbjørn og Martha, der. Og så bygde far min og mor min der. Og så bygde Andreasen og Ingebjørg, hun var fra Hovland, det bodde der i stund. Og Bjørn og Mario, altså konen hans. Og Magnus Hjelmen og konen og bodde der lite grann det. Så det har vært, nå bodde ikke alle på en gang da, men det har vært tettpakket.
Men dette står jo ikke fullt ut om her i Fitjabutje, ikke så jeg kan finne ut. Står det innnemt? Under bruk nummer 15 Korsviken så står det jo ikke. Det startet jo faktisk med Asbjørn Korsvik da.
Ja, det er Asbjørn Korsvik, altså far min som kjøpte ja. Det og stod som den formelle egeren og var egeren også.
Ja.
Men foreldre, han flyttet her til
Knut.
Og bodde her.
Så då må en gå på en annen gard for å finne den forrige generasjonen. Måtte få sammenheng i slekten. Mm. Du finner ikke med det under bruk nummer 15 Korsvik, at det er utskiftet på bruk nummer 7. Så må en gå tilbake igjen til Helland der da.
Da var det nok.
Ja. Men selve rydding jo, dyrken jo, var det mye stein og eller var det fine sandjord ned mot sjøen?
Nei, det var forferdelig mye store stein og store brakjer.
Ja.
Og fanns det ikke noe slags løvtre.
Nei.
Men det var tungvint å dyrke da, og så uten noe slags hjelpemiddel.
Ja.
Da hadde de spitt, eller det som de kalte bare jernstøv.
Ja.
Og våg.
Mhm.
Det var, og så da en hakka, så de kalte for en pick.
Ja da.
Det var jo da redskapet de hadde. Og jeg nevnte noe med kisteveit, så farmen tok vi fra sjøen oppe ved her, går rett sør forbi huset, og oppe ved lengre, heller da, så ble det dyrket. Jeg vil tro at det var en par hundre meter lang her. Murte,
ja.
Med fine stein, og lagt låg på henne, og så fyllt jord over.
Ja.
Og med de hjelpemidler som han hadde, så er det ufattelig at det var at han fikk seg til.
Helt alene eller i lag med en annen?
Han var alene.
Ja,
for faren var da såpass gammel at det var ikke mye vesen med han.
Og han basket ikke minst steinerne som skulle jobbe på som lokk, altså det var ikke lett
til å gå. Så sprengde de mye stein med krut og ja. Fikk de han rundt akkurat sånn som de ville ha han.
Ja.
Finet mura med.
Og det var ikke morene stein han murte av den kiste, vet du da. Det var delvis sprengde stein.
Det var mye sprengde stein som han brukte til låk oppå i hvert
fall. Ja.
Men når jeg nevnte dette her, så må jeg jo også trekke frem besteformen. Da så gamle Asbjørn Skare, så senere Asbjørn Abrahamsen Skare, hette han vel. Og så senere tok han Hjelmen navnet når han flyttet til Hjelmen.
Mm.
Og han da var fantastisk etter mura. Der står en mur i Kråko i dag. Så han murte opp. Det er et bilde av han der i den boken som jeg har skrevet. Det er et bilde av han, den muren. Så han murte han opp som livet mot nordavinden.
Mm.
Han er over 100 år. Han står der like stødig i dag. Så. Og det har jeg kalt for et minnesmerke. Den
gamle
her. Mannen.
Kan du vise bildet det her kanskje?
Ja, jeg skal finne det. Mm. Og han murte også en jordkjeller som står der i Kråko.
Da så vi bildet av.
Ja. Og den er vel 100, i alle fall 110 år her igjen. Og det er bare kun dør, og for dør var treverk, og den er det ikke lenger. Men her er den steingarden som han lurte.
Ja.
Han er bare omkring 2 meter høy. Ja, ja. Det var sånn kald i nordavindstrekk som kom inn over der, så de hadde huset sitt og tunet sitt. Så murte han opp den der, og den står der. Det er et kunstverk.
Ja, den står nok igjen.
Det ville være veldig synd hvis den blir revet.
Men huset er vekk.
Huset er vekk. Ja, huset ble jo flyttet sør her.
Ja. Ja, men du, den jordkjelleren, var den i nedleken av huset den da?
Ja, det skulle være noen meter ja. Framfor huset.
Var det potetkjeller skulle være til?
Mm.
Ja.
Jeg hadde dyr i kjelleren på huset.
Ja.
For de hadde ikke løa når de bodde i Kråko. Mm.
Ja, dette her må vi merke. Og på kartet, det er visten og murrestene til det huset der i Kråko. Og det er noen av med.
Ja, der står det i hytta på det. På de restene, eller på den ja. Grunnen, så besteforeldre mine hadde.
Men jordkjelleren er intakt?
Den er der.
Og vi har vittnet om tidligere bosettinger.
Ja, jeg vil synes det er veldig synd hvis den skulle komme til å forsvinne, og den muren der, men det kan jo komme til å skje det, for det er jo hyttefolk som har overtekket alt nå.
Mm.
Det er sikkert deres sans for slike verdier.
De hadde det ikke for inntil 10-15 år siden, men nå har jeg inntrykk av at det er de fleste unge og har fått en skille med for nye sand.
Ja, det tror jeg.
Ja,
men historien bak da, hvorfor det var slik, de murte den kjelleren der, for han hadde ku og sauene og høns i kjelleren på understovet.
Ja.
Og løya hadde han ikke, og da måtte han finne en annen løsning for hvor de skulle ha potetene sine og sånne ting, og da ble jordkjelleren.
Jeg ser, nei, jeg får ikke se noen bilder, tror jeg, av huset sett fra en annen side. Den der i kroket som gjemte seg bakom steinmuren, her ser man bare takhjørnet.
Nei.
Den lå på et litt lavere nivå enn den muren, den var altså. Ja,
nei, det er ikke, det er hytta med seg takhjørnet.
Ja, det er ikke det gamle. Ja. Men det sto noe innenfor det.
Men, jeg har et billigere hjemme der, så den hytta står oppe på grunnmuren, noe som jeg tok fra, hva mener jeg skulle sende deg til Amerika. Jeg har forresten sendt den bortgjørt til Amerika til kjøkkelbåndene mine der borte, og den ble veldig, veldig mottekent. Ja. Det var så mye nytt, så de har aldri vært i Norge, de. Men derimot så kan de norsk godt, da lærte de på skolen. De er jo i 80 år og nå. Og det synes jeg var veldig kjekt å få vite noe om forfedrene sine.
Ja, dette måtte være bifull. Jeg står mye for krigens dager og alt mulig, jeg ser det.
Ja, det var nok der på krigens dager en mann som Håvarsson, Bernard Håvarsson, som bodde her hos oss.
Ja.
Nett før at han reiste ut med blia.
Ja.
Vi gjemte på, han ville plent ligge i Løyom, der fikk han ikke lov til, for de skulda på her at de var redde for brandfare, men det var jo gjestfriheten, så det ville være utenkelig for mor med at en mann skulle ligge i Løyom når man hadde mulighet til at han kom til å bli i morgen. Han hadde en ryggsekk. Jeg var jo ungdom, han hadde en ryggsekk, så han var så forferdelig redd for det, at han hadde med seg tett inn til seg kåren. På natt, og så gikk han ut midt på klokka 2 natt, og da var han ute hver natt.
Ja.
Med sekken med seg.
Ja, var det en søndag.
Ja, det var det. Så lånte han til sykkel i Kåle og syklet til Ostenes, så jeg skulle høre sikkert arbeid på festen igjen.
Ja, kom han seg inn der.
Ja, han kom seg inn på festen igjen.
Gjorde han det?
På, ja. Han var jo gjerlig i han, i likhet med alle andre, så arbeidet der, og så var han og spurte seg til arbeid, og så på arbeid som kunne være passende for han.
Ja.
Og da, når han var den turen til Ostene, så da var det faren som passet sekken.
Ja.
Og vi fikk vite det senere at han...
Han var litt tom med den sekken, det ikke?
Ja, han hadde jo sender og så revolver i sekken.
Ja.
Den hadde han ikke med seg når han var til Ostene, men det var noe bare sånn... våpen at det kunne komme vel med hvis det kom opp i en situasjon.
Ja.
Men det var ingen fare for å komme opp i noen vanskelig situasjon da han kom som en annen borger og ville høre seg til arbeid. For det var mange da som arbeidet for tyskerne rundt om i landet.
Visst var det da. Og det er jo det med pensjonert Olav Drønen som hyrde seg arbeidet nå på Stoksneset. Og som fikk så god innpass hos en av offiserene at han fikk han til imot sånn matvarer etter kanskaftene, vet ikke hva det var, egg eller sånt, så det var så veldig til
Tyskland.
Veldig svært det. I sånn naturalia, så fikk han altså en skisse, et kart over festningen.
Ja, ja.
Faktisk nøyaktig, sånn som da installasjonen var på den tiden. Og dette klarte han smugglet med seg. Og når han da ble arrestert i Bergen, da var han senere altså, sammen med Olav Drønnen. Så han har klart å få kart ifra seg og gjemte det på Hordaheimen, bakom en speil på veggen. Da fikk han plutselig for seg, og ikke før han kom hjem i hybelen sin i Bergen, for han var arrestert og satt i veiten og var kraftig forhørt om effekten og kult av ham. Og faktisk var han slept fri igjen. Men så tenkte han på det kartet da. Da måtte komme til det rette hendene, og så hadde han en svoger som var politimann i Bergen. Og han tok på seg uniformen og gikk rett inn på Hordaheimen gjennom kaféen, full av tyske offiserer som satt der som tenkte kaféen.
Ja.
Rett opp gjennom trappa til andre etasje, inn på rommet, skrudde vekk speilen, tok ut kartet, gikk ned igjen som en skikkelig politimann gjennom tyske offiserer som satt opp inn på drakk og ut. Og Olav fikk det med over til England og rimde over til England. Og øyeblikkelig ble det kopiert av engelske marinemyndigheter og flyvåpen og så videre. Og da hadde de et ganske sikkert bilde av det og kjennes vestlig. Sånn kunne da altså en såkalt sivilarbeider være en god spion.
Ja, nesten, ja.
Men, nå kommer jeg et stykke vekk fra selve Korsvitsjø, men at det her var en dekningsdag, og en ting har du kanskje ikke hørt etter, det skjønner du er veldig interessert i den historien, at når blia gikk ned, eller etter da, et års tid etterpå, så fant de en flaskepost en sted, rekene der ute i Bømlø.
Ja,
og den flaskeposten, den var ikke på med så mange ord. Det var «Vi forliser, Gud være med oss». De som finner dette, bring det til, så kom det et navn, et slags forkortet navn, som viste seg å være dekningsnavnet, eller aliasnavnet til hans hovedoffiser i heimestyrkene her i Sundland-regionen.
Ja, ja. Mm-hmm.
Og så stod det etterpå de to bokstavene BH.
Ja, ja,
ja. Ja. Ufattelig nok så fant de. Høst sannsynligvis en, og de fant jo også en livbåt. Alknust i livbåt, ja. Det blir, ja. Ja. Men tilbake til Korsvisjo, ja.
Ja.
Då pleier jeg skrive opp på om alt det der. Her, hvor mange kyr og sauer jeg hadde, ja, ut og innmark. Og.
Ja.
Det står gjennom her da.
Det står i hvert fall om kyrne.
og smalabrest. Og.
Det står vel antageligvis ikke hvor mange smalabrest.
Størrelsen på dyrka jord.
Ja, det har vi hørt så forskjellig. Jeg mener at med en myr som har liggende oppe i utmarken her som var dyrka, og er jo dyrka enda, så mener jeg at når det siste teigen var dyrka her oppe om Løo, så mente far min at det nå var borti 12 mål. Men senere så har jeg hørt 8 mål, da i forbindelse med når sonen vår skulle overta Korsvikjø, så var det snakk om 8 mål dyrka mark. Men
du vet, jeg har to delinger av mark og dyrkamark, og det ene er fulldyrka, altså med bråten til spadjupna og steinrydja, og så overflatedyrka, med litt mer sånn kulturbeitestil. Det var en av det som var skillnaden på 8 og 12 mål, da, at det
hadde noe litt mer sånn skrapemark. Ja, så her står at overfor der igjen var grinda der vi ledde kyrene utom når de skulle i marka. Kukjora hengde med fra oss på grinda. Kyrene var så snille at vi borna godt kunne leie dem. Vi før og kua etter så bedagelig. Morell til det stod der borte på bakken, og gamle stod var der. Så det var liksom det et artersyn i minnene som jeg var tilbake igjen. Korsvikjø stod uten eier. Olafen var død, og det ikke var kommet nye eier her, så var det liksom minnene som strømde på da, hvordan det var i Korsvikjø når jeg var satt.
Jeg gleder meg til å lese det, den her. Så her trenger jeg ikke.
Nei, det er mange ting der som kan være interessant, og for deg så er interessert i historie.
Absolutt. Og den tida du da minnest, da står jeg nærmest klare ord også her.
Ja, da gjør
det. Den perioden på 1900-tallet, da var omkring 19... under krigen og før, nett før krigen omkring.
Ja, jeg er født i 33, så jeg husker jo, jeg har jo... Nei, det vet ikke det. Jeg holder jo på med et annet prosjekt også, jeg. Så jeg er lett for å blande, men jeg husker jo veldig godt den 9. april når krigen brøt ut, og bestefar men kom oppover bakken, leie på tonnen, kom oppover bakken her, og så med tunge steg og fortalte at tyskerne hadde invadert Norge.
Ja.
Men det står, jeg har vel vært litt forbøst på hvor lite det egentlig står om Korsvikjø.
Ja, det var helt mangelfullt.
Ja.
Etter deg.
Ja, jeg har reagert litt på og synes at det er veldig lite.
Ja.
Hvis det, jeg vet ikke om jeg kan våge å si det, men en ting har det vært nøyaktig med for at bestefar min, gamle Asbjørn i Skare, eller Asbjørn Abrahamsen, han hadde en unge med ei oppe på Hogsted, før han var gift, før han kom i lag med bestemor min.
Ja.
Da hadde de fått med.
Ja, de fått med alt sånt. Alt sånn uhumskheten. Og små saker.
Men ting som kunne være mer interessant, ikke kan.
Rettsaker og slike ting.
Ja.
Trette mellom folk. Og...
Ja.
Men det er bare da at når det går godt på en gard, noenlunde normalt går på en gard i gamle dager, så kom det ikke inn hverken i rettsprotokoll eller andre slags sakspapir.
Nei.
Og derfor så fikk de lite dokumentasjon fra de gardene, men det var nok Gallup på gång då. Står det skrevet i alle bøker. Og tvette og utskiftning og sånt kan det også gjøre, men også utskiftning har gått greit til, altså. Hva skiller det med utmark og innmark i på?
Ja, jeg har aldri hørt noe. Sauene våre var vel litt besett til å bryte seg inn på gamle Ligekåle i sin eiendom. Men det var vel gjerne antageligvis ikke var godt nok da.
Ja, var det det som hadde gjerne plikten?
Nei, det var ikke det.
Det pleier å være fordelt mellom de to.
Nei, det var, Gjere var der sørover, det var jo da i et forhold mellom Hellandsmannen og Kåløy-folket, i Hilde Kåløy-jord. Og her nede, når Beren kjøpte, han kjøpte jo hos Kåløyen, hos Helge Kort.
Beren til navnet? Det.
Beren Korsvik, altså ja. Onkel min.
Onkel din, ja.
Ja, det er Asbjørn nå som har eiendommen her oppe. Men da er det bare de som hadde Gjere-plikten. Og det var aldri noe problem. Det var murt en steingard nede i mødlet, disse to eiendommene, og den helt jo bufie ifra hverandre. Men det har ikke vært gnissninger på noen måte. Kåløy-folket var utrolig kjekke og hjelpsomme å ha med å gjøre. Hilje Kåløy, sønnen Tørresen, og Leno, hun var jo også en engel, så lenge så jeg kjente henne.
Ja. Ja, det er jo berømt for det kom mye gode om henne.
Ja.
De fra øvre bygde og hvor de snakket. Bare for til å stoppe litt her. Ja. Nå har vi har du fortalt om bureisen jo alt. Og så var det jo, det, hadde det hest?
Nei, det er ikke hest.
Nei, men da var det andamakten måtte gå.
Det var andamakten, her er handkjæra. Og den var så smal hjul på at hun skar seg ned i batchen med en gang, så det var mest tyngre som du hadde dreier deg etter ja. På batchen.
Ja, det er ganske best å ta ned i bakken da.
Ja. Men, og var kjipa og børatog.
Ja.
Da gikk det mye på.
Men selv om Løa lå øverst oppe, så, så var det jo ikke noe sånn store handling, så det var ikke så veldig tungt
nei.
Å bære inn høye.
Det var ikke så tungt, for det var unge og sterke den gangen.
Ja.
Det var mer sånn 25 kilo sekk då, som har nått med i dag.
Hadde det noe sånne sjøbruk og båter, så ja, fjeringsbåt?
Ja, vi hadde to fjeringer.
Ja.
Og vi hadde mye redskaper, både garden, teine og av alle kategorier. Og vinteren så var det djupnegarden og ble fisket mye, men da fikk mye fisk opp på den tiden.
Ja. Her er bra fisk her utenfor, har vi hørt i
fiskeplassen. Det var det før, men jeg har ikke fisket på mange, mange år, så...
Nei. Nei, du vet, det var jo en tid når en år åt og alt, sild og alt forsvant, og forsvant også lyren spesielt.
Ja,
fra med alle nes og...
Det var jo ofte lås, sildalåsene på Vikjø her, så sette nøtene sine, trengdene inn, så at vi måtte kare oss over flerene på noter når vi skulle ut med båtene våre. Men det var helt greit, det var ikke noe problem.
Nei.
Men nå er det slutt på det.
Og båtene, hvor lå det henne?
De lå her nede, vi hadde fløyte. Det vil du også finne der, ja. Der jeg har skrevet om skjøytebrud. Nei, men det viser bildet ja. Av den første sjøbroen som jeg kan huske.
Og ja, den må du vise.
Jeg var veldig glad når jeg fant det bildet, for det var mest ut av minnet mitt. Da. Men så fikk jeg hendene mine en album ifra, som var... på Io, en søster til far min, en dotter hans. Der har vi skjøytet som far min, som Mikael på hjelmen hadde. Og der har vi da skjøbjord. Det er et større bilde av den.
Det er huset du ser der?
Ja, det er Løo.
Det er Løo, det er i den retningen, ja.
Ja.
Den skjøytet, den sitter ut av master, eller det?
Nei, der har jeg master og nere, men de hadde jo master. For det første av det jeg hadde, det står jo om når de kjøpte, de gav 300 kroner for når de kjøpte oss.
Ja.
Og så Hilge Kåløy, det er jo skrevet litt om den, og så fikk de sett inn, det var den første brønnbåten i Hordaland fylke, for de sette inn en tieste rubb inne,
ja.
Og de fikk sette inn ventiler i botten, og de ventilene har Kjell Anker liggende bort i Verstaden, og det er litt interessant, han har funnet seg et veldig bredt sånn båtbord, han skal felle de inn der for å ha de
ja.
Som et kulturminne da. Ja. Og det var den første brønnbåten i Hordaland. De gikk ut gjennom Fitjaøyene, Bremnesøyene, servet til Bømlo og kjøpte levende torsk og førte til byen og selgte til Lerøyen. Det var ingen andre som var begynt med det. Men straks når de så dette her da, så kom den andre brønnbåten som var både større og sværere, så den kjøpte der.
Ja. Var omtrent hele lasterommet, ja, det var noe listerkjøter, det var noe opplevelse.
Det var listerkjøter, i klinka, i sjua kjøter, når de kjøpte ned, men så hadde Jens på hjelmen, altså bror til Mikael på hjelmen, han var jo veldig fikse med levende sine, så la de hevla ned sjuene, eller la på stri eller papp eller kravat, så la de nye huvene og lagde ned kravelte, og fikk en sterke god kjøter, og så sette de inn tette skåtene og bunnventiler, og det var noe så...
Har du skrevet om dette her?
Ja, det er nevnt av det.
Som detaljert for dette her,
ja. Ja, det er det.
Vi snakker om at de hevla ned suene med ektan, og du traff jo på søvnene.
Du traff på søvnene, de meisla den av.
Ja.
Ja.
Det var, den teknikken har jeg aldri hørt. Vi får vilje på du og Liv gjøre noen til et kravel.
Du rekna vel med at du var sterkere, og så var du kvittere, det er at det gikk søvn, for det gikk jo søvn.
Ja.
I sjuabåter.
Ja, det gjorde det jo, regelmessig, når det var litt gamle. Og den har sikkert vært segl på en gang, tror du ikke da?
Jo, det seilte jo, de seilte jo, men jeg har fortalt litt om den gamle Asbjørn, altså besten, men de skulle reise nå til Io, for at en søster til faren, hun ble giftet til Io med en handelsmann som heter Georg Halstensen. Samme Halstensen som var i Becavicho, bror til det gamle Becavicho. Og da var han gamle besten min. Han var vel da en 73 år, og han skulle liksom være høvedsmann og styre Nordjøen, for han var best kikket til det. Så gikk de Nord-Hjelmasundet, og der, det var nordvest, tror jeg, for de krysset seg nordover, så han for seg nå la over der. Magnus, onkel min, han fortalte, for han var med, han var vel 17 år da. Og der braste han inn, det var sånn sprøyt på den fremme, så var det å få...
Ja, den var langt sprøyt.
Og druste den inn i berget sør forbi Hjelmanøste, og knekka sprøyten på den. Da måtte de inn til Brydjo på Hjelmen og få fiksa dette her, før de kunne reise videre nordover. Da var han ikke så høy i hjerten, gamlingen, når han var rett på land.
Nei.
Men, det var ting som Magnussen husker veldig godt.
Det kan vel hende at de var gjerne ikke... helt fullbefarende når det gjelder til kjenne fartøy og hvor lang distanse de trang før de måtte ha til å gå over stag. Og bommet de en gang med å gå over stag, da vet de måtte falle av igjen, så var de like i berget.
Og de hadde halm med seg på den turen der, og det var sikkert, uten at jeg vet om sikkerhet, men onkel min som fortalte det, han mente da at det skulle være at det har i sengene. Det var jo vanlig å senge halm.
Ja, ja da.
Så fikk de da noen bør med halm her i forhold til å gi til handelsfolk til det som skulle være sendene sine.
Jeg hun skulle ha de?
Altså, tante mi,
ja,
som, hun var gift med en handelsmann på Io.
Io på?
Nord på Meharla.
Og det var så forferdelig lite.
Ja.
Det var ikke engang med halm på gangen. Det var rent fisker.
Ja, det var så. Ja, da. Og da hadde de halm med seg når det var.
Fine, langhavren, den hadde mye fin halm.
Ja, ikke? Visst er den da.
Ja, de kunne føre all slags varer på disse skjøtene da, det gikk mye om, og mye rart om.
Ja, det gikk jo forhandelslag og fikk jo en stund og førte varer til deg.
Så?
Ja, og så førte de hus da, for Kåløyene, og de begynte å levere. Begynte å levere hus og trematerialer som førte i dag. Og så gikk de mye på humrafiske om høstene i Røver og Kvitsøy. Det har vi nevnt.
Det høres ut som at trafikken med den skjøyte, det var nesten hovedaktiviteten og næringsgrunnlaget.
Ja, det var liksom han var på sjøen med skjøyte, og moren min var hjemme og styrte dette her.
Ja.
Det var jo en naturlig fordeling.
Ja.
I dag kaller jeg det da, at vi er hjemme med kjøkken, står med kjøkkenbenchen. Ja. Det skal være litt fornedrende, det er noe til å være hjemme og styre.
Det er så feil som det kan bli.
Ja, det er da en voldsomt viktig jobb da, for det er husmål til å være hjemme og ta seg av familien og styre det som er hjemme.
Jeg har hørt noen flerfoldige beretninger fra kvinner eller konesøkere, hatt intervju med utifra øyene. Ja. Med store barneflokk og leina på Brendøy eller Nattrøy eller sånt, og leina i vintermørket med en unga flokk, og det er sykdom på gang og farme vekk.
Jeg har skrevet...
Ikke telefon?
Nei da, ikke telefon, ja, ikke elektrisk.
Og livet?
På en måte føre ungene når de skal på skolen.
Ja.
Jeg har skrevet litt om det også. Det er når besteforeldrene mine bodde i Kråko.
Ja.
De måtte føre ungene inn til Åttalandshøvlen med strømbrud der i hålet. Så det er brett opp for å sette dem på land der. Og så gikk de da gjennom utmarsjet til skolen i øvre bygd.
Ja. Ja, det må vi medfram tegne inn på kartet, eller prykke inn i alle fall sånn anslagsvis. Lendinger og stier og sånt som har, sin, har hatt en historisk tradisjon. Men da kan vi ta noen lydbande ferie. Men her er en ting, når vi ser nå bakgrunnen der, og der er løn. Er det mer dyrka mark opp igjen
ja,
nå? En del mer?
Ja, det er ikke mye mer da, for det er noen av første. Men her går altså kilje mellom onkel med BM. Korsvik sitt bygge.
Ja.
Han har ikke bygd der dette bildet er teken da før 1930, fordi 30 var huset hans kommet opp, så står her omkring.
Ja. Så denne her, en del av denne steinbøy, så har du nesten sagt...
Ja, det ligger her, samme del
siden. Ikke for veldig åkken.
Nei, det er ikke det. Og det har vært veldig kjekt for deg sluttet av til å få sitte til den brekken og dyrke. Ja. Det får vel ikke se.
Men det var, ser ut til omtrent den siste de tok fart for sogene med stein, var det nå vel ikke på bakken her nede?
Jo.
Nej,
jo far man fortalde att det såg så hoppigt ut. Det är så ega dyrka den där så effekt där nere. Så hytten vår står. Det var så mycket sten och stora bratja att det var mest meningslöst att ta i färre med det.
Ja.
Sån bara i Korsvik och fortalde han när han bytte.
Ja. Det var han, han Arne.
Arne, ja.
Ja.
Han var det äldsta av guttarna.
Ja.
Var född i 26 och död i 61.
Ja.
Och han var kommit så långt då. Dagen nämnt i det där stegar spelet. Mm. Att han skulle överta Joro. Och hade planer om att driva. Han hade ju planer om att dyrka upp över mot Tormyr och han. Men så blev han sjuk och dö.
Ja, han var inte mer än...
Han var 35 år.
35 år, ja.
Ja.
Han körs som ut. Han Olav Kåre, han?
Ja, han drev det ju då inte föräldrar och han fick väl köpte på det här i 8-9-60.
Ja.
Och han hade det då till han dö i 20-80. Mm. Då i 8-80 fick han ägaren idag köpte på det.
Lite. Men jag kan inte snacka med han, jag kan ju inte snacka med folk på alla brutio, för då är han aldrig färdig med den historien nu.
Nej.
För hela bygd då. Men du kan ju fortälla lite grann om uppdyrkning och nabobruket där och då.
Ja.
Har du väl inte med,
det så, det
har du
så,
med här kanske då?
Nej, nej, det har jag inte. Det så är ju intressant med Ben var ju väldigt, det utnyttjar alla möjligheter. Och han murste så mycket små tufte och fyllde mold upp och så väldigt mycket av egendomen hans bestod av små tufte, låg i flera hödde som terrassa
ja.
För att utnyttja det och gömma stein och
ja. Gömma stein, ja, det var en kunst.
Ja, det var en kunst. Och då murste han upp och så fyllde han mold på. Och nu ser jag ganska att han har revet ner då. Omtrent allt i samman av det tuftene som Ben lagde. Men Ben var en väldigt flink murare. Utroligt flink till murar var han.
Ja. Ska vi se något av det som går ut härifrån? Och en enkelt ting som står igen när grått ner i trä och buskan.
Ja, men hvis vi går ner till kjön så är det möjligt att vi kan se lite grann upp över det.
Ja.
Och det kan vi ju göra.
Ja, det har väldigt hatt intresse av. Men, hvorfor rev han inn i det gamle?
Han hade bruk för sten nu när gutarna har delt ut något tomta till ungarna sina. Och då skulle han laga en svära bilväg. Ja. Söver och fram till de tomtarna.
Ja.
Så han hade bruk för stenen till det.
Ja.
Och tungvind var när han skulle slå där. Och nu slår han väl inte, tror jag, längre.
På en sida till så kunde de se här förstöttningsmurarna och stenmurarna vi jobbade på. Det var ju nettopp det som gjorde att det var lite mer lättvind att slå för att då kunde de
ja.
Målda upp och så kunde du få lite sån terrassa här och
där. Ja, du fick det och så fick det någorlunda flatt.
Ja.
Så han utnyttjar väldigt gott ben. Och nere med köden där bara och det senaste år och så han levde ju han var väl 90 år då men han gav sig nog lite för då. Men då drev han på dyrka ifrån sjön upp mot Löåsi. Och Asbjörn har då varit svär med det att dyrka tidigare, men så uppdagade han väl då kanske att det här var till något att satsa så väldigt mycket på.
Ja.
Så han satsade ju då på sjön, lagde sig i svära brygga och mod och har han fått till ett svärande gott nöst och fått sig skickade god ländning. Så han har satsat mycket där. Det är otroligt alltså vad den mannen har fått till.
Ja, kan det göra mycket utav.
Det är Gud som kan hantera sten och jord.
Han Asbjörn.
Han är flink, grådig och seg.
Ja.
Ja.
Ja, det är klart att det är störst det segaste.
Nej, men han är flink.
Och det gick på skolan i Överbygd då gick förbi Kolla ju då?
Ja, det gjorde man.
Ja, det var enaste. Och någon andra, det var det som var huvudnaboarna?
Det var det som var Kolla-folk som var huvudnaboarna då.
Det ser ut som att den där testholmen hörde till Korsvicho.
Ja, det ger han inte, men det har kunderna gjort. För faren var på köpan för 50 kronor en gång.
Ja, väl?
Men han såg inte nog att han hade, för att första hade han väl inte 50 kronor till betalen. Men för andra så hade han inte bruk för den heller.
Nej. Gar nummer 49. Gar nummer 49. Så det hörde till Kolöjo. Det är samma garn egentligen.
Ja, 49.
Som gars numret.
Ja.
Och Korsvicho där är och gar nummer 49.
Ja, gars nummer. Jag vill tro att Kolöjenummer må vara skild ut ifrån Hellands gar.
Ja, ja, han är det. Ja. Helt och fullt. Så han är, det har inte längre fälles gars nummer det, nej. Ja. Ja, alltså det är inte något vitsigt att spörja om så många ting som står så väldigt fint förklart i den här
häften. Ja, jag häfte. Menar att jag har fått med.
Ja.
Bakgrunden för det, det var att Kjell Anker, han som äger det här, han spurgade mig om jag visste något om kvart tid det kom folk till Korsvicho.
Mm.
Och då sa jag att jag visste, och planen min var då till att skriva ner ett vanligt A4-ark, skriva ja. med pen.
Ja.
Då.
Ja.
Men så blev det så intressant.
Ja.
Och så fick jag med PC.
Ja.
Och då gick det så lekande lätt.
Ja. Det
och så blev det där del, och så började jag med bilder det. Ja. Blev PC:n för liten så man fick köpa en ny.
Och ville du här tänkte jag om det är lika god kvalitet som originalen eventuellt?
Ja, det är ju lite svecka in och när det går igenom en sån process då, men, ja. Men det är i alla fall råt och tjockare, och så är det ju många dåliga bilder och gamla bilder
som ja, det är
slättes inte vara av god kvalitet.
Det är så många fina familjer, det är sådana arbetsbilder.
Någon bild, det har jag tänkt sådana små, när det är folk där gäller så är det bittesmå bilder av en hel grupp med folk, och så har det bara tänkt ut och ena och så på ett första dag.
Ja.
Det är jag som står och intervjuar onkel min, och han fortalde mycket i sista år han levde, och jag skrev ner små ting som
ja.
Notater.
Ja, lite här. Ja, så ett mönster folk och riktigt kan göra. Och dels har haft energi. Men det gick långa tid med det här. Ganska långa tid.
Ja, det gjorde ju det. Men på jag anser så arbetar jag ju inte kontinuerligt med det.
Nej.
Men det var väldigt intressant. Så hade jag, när jag gällt data då, så hade jag en svigarsson som hjälpte mig väldigt mycket.
Mm.
Och när jag skulle skriva ut det här så jag hade lagrat i maskinen, så grädde vi inte på det ut på min PC, för den var för liten. Så tog han hela PC:n med sig till salon och kopplade han upp emot ett stort anlägg, så det hade bakat elektro och kört ut där.
Skriva han var för liten då? Skriva han?
Nej, det var väl minne på maskinen,
ja.
Så inte var stort nog till att... Han grädde i alla fall inte få det ut.
Nej, väl? Nej.
Men i salongen fick det ut, och det är bara så kopiert att det med gåva. Men du kan se på första sidan, där står nog helt framme.
Ja.
Där står
ja.
Koffer det är skrevet. Och det var meningen med att det var väl de fyra ungarna minnen som skulle ha det här. Men så blev det ju då intressant på andra och
ja.
Få det.
Ja, det vil jeg jammen si.
Og nå, jeg vet ikke hvor mange jeg har gitt i på meg, men det er det jeg har vært den siste.
Ja.
Jeg har tenkt, jeg har noe eid også ute på lån, så får vi igjen. Jeg har tenkt at jeg skal få lage med noen flere.
Ja, men vi kan jo trykke av den her.
Ja, ja, det kan du.
Så du vil vel helst ha den her igjen da, med 10 stunder?
Ja, med 10 stunder. Så.
Men jeg kan få en avtrykk til. Ja, jeg vet ikke om jeg får bruk for den vannopptakeren med, men forholdet er noen vann ute på den siden også. For nå vil jeg se litt grann og tegne litt inn på kartet,
ja.
Og så gå inn til en liten runde, ikke sant?